Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo.
Izi nzego ziri no gukumira abaturage zibabuza kunsinyira uwifuza kuba umukandida mu matora ya perezida, zibabwira ko kunsinyira ari ugambanira igihugu n'umukuru wacu.
Uwo ni Diane Gwigara, umukandida yigenga, yaganira n'abamenyeshamakuru ku myiteguro y'ukwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu matora yimirije.
Leta ntiyihanganira batavuga rumwe nayo, bataruvuga rumwe nayo baba bavuga iki ariko baravuga iki.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko batavuga rumwe na Leta. Iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko dutangure ku makuru avuga hirya no hino. Tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Fidèle, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika muherereye hose. Amakuru avuga hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho President Donald Trump yatangaje kuri uyu wa kane ko Amerika ivuye amasezerano y'i Paris yerekeye ibidukikije. Ni kimwe mu byo President Trump yasezeranye akatari gake mu gihe cy'imyamamazo yamara kizobangamira hakigoro k'amakungu kubijyanye no guhangana n'ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere. President Trump yamenyesha ko ayo masezerano ataco yungukiye ibidukikije, ahubwo ko yarenganije Amerika mu kuyifatira ingingo zikomeye kurusha ibihugu bifise uruhara rukomeye mu konona ibidukikije. Perezida Trump yahakanye bivugwa ko Amerika ivuye muri ayo masezerano bivuye ku bihugu bimwe bimwe byishakira guteza imbere ubutunzi bwavyo. Perezida Trump yatangaje kandi ko yifuza ko hoba ibiganiro byo gusubira kwiheza ayo masezerano mu ntumbero yo kurenganura Amerika. Yagize ati bikunze azoba ari vyiza, yamara ngo nta kibazo bidakunze kwasubirwamwo. Mwitangazo yasohoye uwahora arongoye Amerika Barack Obama yavuze ko ingingo yafashwe na Perezida Trump isa nuko ataburongozi buriho muri Amerika, kandi ko amahinguriro ya Amerika giye gusubira konona ikirere. Ni mu gihe Perezida Trump we avuga ko ayo masezerano habangamira abakozi b'Abanyamerika. Abategetsi b'ibihugu vya Buraya batangaje ko batanezerejwe na gato n'iyo ngingo, bakavuga ko ifashwe n'igihugu cha kabiri ku isi mu kubangamira ibidukikije. Bavuga kandi ko bari bizeye ko Perezida Trump yahinduye ivyiyumviro inyuma y'umubonano bagiranye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ku ntureka zishobora gusubira kwaduka mu gihugu cya Repubulika Centrafrica, zigatuma intambwe amahoro no gusubiza hamwe byari bigeze ko isubira inyuma. Ni nyuma yaho habereye imishamirano hagati y'umurwi w'abagwanyi b'abakristu n'abahoze ku rugamba b'abayisilamu yabaye hagati mu kwezi kwa gatanu. ONU itangaza ko abantu bashika ku 100 basize ubuzima, nayo abashika ku 100,000 ngo barataye izabo n'abatari bake bakomeretse. Umuhuzabikorwa mu bijyanye no gutanga ifashanyo ya ONU muri Repubulika Centrafrica, Najat Rochdi, yatangaje ko icyizere abanyagihugu bari batanguye kugira ku bijyanye n'uko amahoro yagarutse gisa n'icyaheze. Rochdi asaba amakungu kongereza imfashanyo, akavuga ko hakenewe amafaranga kugira abantu baharurwa mu mamiliyoni bashobore gufashwa. Avuga ko ata mwanya munini usigaye kugira n'agahengwe kari kabonetse kazimangane mu gihe amakungu abandanije kwibagira icyo gihugu. Abashingamateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko Amerika itegereza gukomeza imigenderanire n'ibihugu vya Afrika. Ivyo babivuga mu gihe babona ko Afrika igizwe n'uturere dutatu turimwo amapfa, kandi ko intureka za politike zibandanya. Ivyo vyashikirijwe n'uburongoye mugwi ujejwe imigenderanire n'andi makungu mu nama nshingamateka ya Amerika. Ed Royce, umuyobozi w'uwo mugwi akaba n'umushingamateka w'umurepublikana aturuka muri Leta ya California, amenyesha ko ubucuti bwa Amerika na Afrika butari ku nyungu za Amerika mu bijyanye no gutanga imfashanyo zo kugarukira imbabare gusa, yamara ko inyungu za Amerika ziri no mu butunzi, muri politike no mu bijyanye n'umutekano. Royce avuga kandi ko ubu atari cyo gihe cyo gusokora. Ku bwa Royce ngo Afrika ni kimwe mu bihugu by'isi bigenda bitera imbere mu butunzi aha abanyagihugu amamiliyaridi baboneka ko bazoza baragiranira urudandazwa na Amerika uwo mushinga mateka havuga kandi ko umuntu aravye amapfa ari muri Afrika aho intureka za politike zibandanya nko muri Sudani y'umanuko Republika iharanira demokrasi ya Kongo n'ahandi Amerika ngo itegerezwa gukomeza imigenderanire yayo na Afrika Igipolisi cha Philippines chatangaje ko kiko kirarondera umugabo yitwaje inkoho yarasiye mu kibanza cyo gukiniramo casino kuri uyu wa kane Ronaldo de la Rosa umukuru w'igipolisi yatangaje ko atacemeza abafise ko coba cari gitero cy'umwiyahuzi uwo mugabo yari yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistole akaba yaracidegembye nyuma y'amasaha abiri ivyo bibaye uwo mugabo yagiye yivye yongera arasa no kubikoresho byari muri iyo nyubakwa ibinyamakuru byatangaje ko atari bake bakomeretse bikomeye mu gihe uwo mugabo yaratanguye kurasa abaraho no kubakozi bo muri iyo nyubakwa ico kibanza kikaba caciye kiwa kirugagwa mu ntumbero yo kubanza kugarukana umutekano kubari ngaho abategetsi mu gisirikare cya Leta Zunze za Amerika batangaje ko abagwanyi ba Siria basanzwe bafashwa n'inteko za Amerika bigije abarwanyi ba leta ya Kiislamu ku birometero bitatu abategetsi bakavuga kandi ko intambara yo kugaruguza igisagara cha Raqqa gisanzwe carigaruriwe n'uwo muhari ishobora gutangura mu misiri imbere ni mu gihe abasirikare ba Amerika batangaje mu ntango z'indwi ko baza baratanguye gutanga ibirwanisho ku bagwanyi ba Siria hamwe n'imiduga y'ingwano
Urakoze Rosine ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika isamira ni Washington DC mu Burundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho ingingo ya leta ikura amakori ku biribwa bimwe bimwe byinjira biva muri Tanzania yagize ingaruka ku bidandazwa bimwe bimwe cyane cyane ifu n'imyumbati. Ku mupaka w'u Burundi na Tanzania hitwa Ingomane muri komine ya Bukemba intara ya Rutana, kiro cifu y'imyumbati carakorotse kuva ku gihumbi kija ku majana 8. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi d'Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Yaradufashije nyene kuko duca dusuma kuri makeya ntituba tugisumye nk'uko twahora dusuma byahora biba bizimbye ifu yari imaze gushika ku gihumbi kirenga kubera nabo ubududu bagugurisha igihumbi rero ifu ikigugwa neza irageze ku majani 9 aha bibandanije kuza turazi ko biroboneka neza
abamwumva n'abakenyezi badandaza ifu y'imyumbati mu ntara ya Rutana aho twabasanze ku isoko ry'Ingomane muri komine ya Bukemba intara ya Rutana ni isoko riri ku birometero bitarenga 4 uja ku mpaka wa Burundi na Tanzania bariko bavuga ku ngingo ya leta yo gukura amakori ku bifungurwa bimwe bimwe biva mu gihugu cha Tanzania ibifungurwa birabwa niyo ngingo ni myumbati ifu yayo inete z'ibigori nifu yazo umuceri nibiharage vyumye iyo ngingo ya leta yasohotse itariki 12 kwezi kwa gatanu 2017 kuva iyo ngingo itanguye kuja mu ngiro ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa rayi guheze abadandaza bakuri bifungurwa muri Tanzania bavuga ko habaye akarusho Hussein Nduwayo ni mudandaza twasanze mu isoko ry'Ingomane aje kurangura imyumbati yumye yayaze n'Ijwi rya Amerika
kare wabibonera no ngaha imodoka ishitse bakubaza ngo zanaho warihiye kandi kenshi ndetse n'ivyo so kuvuga ngo ni vya bivuye Tanzania bwo gusabarira kubona ikibazo urududu babona yuko kivuye i Tanzania muga kubera batanze ico kigongo cikipfunga cayo meza biri kugira ngo ivyo kurya bikoroke natwa badandaja zavyara dufashije haheze indwi zibiri bipfuzwe kubera vyaciye vyinjira ari vyinshi atamakori y'umurengera agiye ko ubiyisaha bugeze ku majana 8 ingaruka mbi iguma yagarutse ku munyagihugu muto naho nogenda i Tanzania nkabugura igihumbi nzangurisha amahera arenga ko nakuyemo ikori nakuyemo nayo déplacement nakuyemo ninyungo yiwanje sishobora kugurisha mpomba byose biri hujya aza gusoma cha kurya
ikana baranguriye myumbati bayisyesha kugira ngo bashorifu bavuga ko iyo ngingo yabasahirije na cane cane abadandaza bafite imitaye mito aba ni bamwe mu bakenyezi badandaza ifu mu isoko rikuryo mu Rutana
yaradufashije abantu dufite umutaye muto nyikora cha turongene dukora umisete byahora bigakora
igihebe yirikorotse ufisa gatahe gatoya carangura mugabe igihe byari bizimbye umutahe mutoya cyayicara ntashobora kuronka inge nabaho kandi yari yaramenyereye kubona yuko azarahangayika bukebuke karonka n'ingene yoba mugabo dushimira ubuye kubera byo babiriko birakoroka kugira tuzoronka ico tujya turabe ko twobayishaho n'umujyango wacu
n'abadandaza b'abatanzania bashorera imyumbati aho mu Rutana barafite ico bavuga kuri iyo ngingo ya leta ikura makori kubifungurwa bimwe bimwe biva muri Tanzania Moses Gakuba n'umutanzania yari yashuye imyumbati yumye abandi bita ikambaranga mu isoko ry'ingomane
arwo tuba ngaha ku mupaka twebwe twara haboneye akarwishe guko ari ugirana imwema aba abino bahana hana ususani nk'imyumbati nkizo imbaranga
uretse ifu y'imyumbati n'ibidudu biboneka ko vyatibutse ibe ikubera iyo ngingo iza kubikura kwa makori ibindi bidandazwa birabwa niyo ngingo nta kigaragara cyahindutse abadandaza twavuganye bavuga ko bigoye kumenya ingaruka z'iyo ngingo nko kubiharage ibigori n'umuceri kuko iyo ngingo yafashwe ari kumwero wavyo bigasobanura ko iva muri Tanzania bitinjira narya amashiringi yaduze gusumba marundi ingomane muri komine ya Bukembe intara ya Rutana hagati yashira ubuseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC. Inama nshinga mateka y'umuryango wa Afrika buseruko yaratoye amafaranga uwo muryango uzokoresha mu mwaka uza w'2017 umwaka w'2018 arenga gato imiliyoni 110 z'amadolari y'abanyamerika ni hafi y'imiliyaridi 286 z'amarundi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha Niyonkuru adufitiye.
Yewe nukuri jewe ntashye nishimye ndanezerewe.
Uyo ni honorable Odette Nyiramirimo atwara umugwi w'abashinga amateka baciye hirya no hino amafaranga umuryango wa Afurika y'ubuseruko uzokoresha ku mwakuza anejejwe n'uko ayo mafaranga yatowe.
Rimwe na rimwe hari ubwo abadepite banga no kubitora cyangwa se bakabona mutarabyize neza ari raporo twakoze barayishimye.
Na mafaranga arenga miliyoni 110 y'amadolari ya Amerika ni hafi miliyaridi 286 y'amarundi. Hiyongereye ko ayarenga miliyoni 8 n'igice y'amadolari ya Amerika ugereranije n'ayakoreshejwe ku mwaka uriko urahera kuko yari miliyoni 101 y'amadolari ya Amerika. Imbere yuko inama nshinga mateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko itora ayo mafaranga azokoreshwa ku mwaka uza, habanje kuba impari nyinshi zihagaze kukumenya ingene ayo mwaka uheze yakoreshejwe. Abashinga mateka bavuze ko hibonekeje ikoreshwa nabi ryayo hamwe n'ubunyonyezi.
Ibintu bya mismanagement koko byo gukoresha umutungo nabi twagiye tubyumva rimwe na rimwe natwe tukabona n'impapuro zibihamya. Icyo kibazo nk'uko umukuru w'inama y'abaminisitiri yabivuze ndetse bakorana raporo ariko abaminisitiri ntibarayika.
Hari mbere n'abashinga amateka bari bifuje ko batotora ayo mafaranga n'aya mbere ivyayo bitaraja habona. Patricia Hajabakiga siko yabibona.
Bageti datowe byaba ari bibi kurushaho kuko noneho bakoresha amafaranga uko bashaka kuko ntabwo bashobora kureka kuriha imishahara, ntibashobora kureka kuriha amazi, ahubwo twaba dukoze amakosa akomeye cyane.
Ibice 48% kw'ijana by'ayo mafaranga umuryango wa Afurika w'ubuseruko uzokoresha azova umufashanyo mva makungu, naye ibice 52% byayo azova mu bihugu bitandukanye bitandatu bigize uwo muryango kuko yiyongereyemo igihugu cya Sudani y'Epfo. Igihugu kimwe kizotanga amadolari arenga gato imiliyoni 8 ya Amerika ni hafi miliyaridi 21 y'amarundi. ariko naho biri uko hari kibazo gikomeye kuko no mwaka uheze ibihugu nka byose bitashoboye gukwiza intererano yavyo. Odete Nyiramirimo afise kwizera ko uyu mwaka bitazogenda uko.
Twebwe turaba depute ariko abashakisha imari ni bari aba ministri bafashijwe na sekretariya batwijeje ko ibihugu bigiye kujya bitangira amafaranga ku gihe. Kuba hari amategeko tugiye tudatoye, hari ibyemezo bimwe na bimwe twagombaga gukurikirana tukabifataho ibyemezo natwe nk'inteko tutashoboye gukora.
Igihugu cya Kenya nico cakwije ijana ku ijana ayo cyategerezwa gutanga. Ubuganda bwatanze ibice 90%, u Rwanda ibice 64%, Tanzania cyatanze ibice 38%, naye igihugu cy'u Burundi nta na 10 cyatanze uno mwaka uheze, hakiyongera ko ibirarane by'umwaka wahera. Umushikiranganji Isabelle Ndahayo ajejwe yinjira cy'u Burundi muri uwo muryango arafite inseguro.
Ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu cyaciyemwo, ariko nibaza yuko murano ko turi kugikogwa ntibwigize bwicara. Burundi ntibwigize bureka gutanga, kandi muravye akiguru bwagiye buragira hejuru ingorane twe dufise. Nibaza ko atamuntu numwe ashavuri u Burundi, kandi tuzobandanya tugira akiguru gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe nabandi.
Igice kinini ayarenga miliyoni 83 y'amadolari ya Amerika kizokoreshwa n'ubuyobozi bukuru bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko sentare y'uwo muryango, hamwe no gushimangira ururimi rw'Igiswahili mu bihugu byose bigize akarere. Pierre Clavin Yunkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Mu Rwanda ku mugoroba w'ejo kwa kane, Diane Shima Rwigara ashaka kuba umukandida yigenga mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi k'umunani mu Rwanda, yahaye ikiganiro abamenyesha makuru ku myiteguro y'ayo matora. Muri ico kiganiro yavuze ko inzego z'ubutegetsi zikoresha ibishoboka byose kugira zimuce intege. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali, Eric Bagirubusa.
Muri cyo kiganiro yahaye abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, umwari Diane Shima Rwigara ushaka kuba umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yatangiye agaragaza uko imyiteguro ihagaze. Aravuga ko igikorwa cyo gushakisha imikono hirya no hino mu gihugu y'abamushyigikiye yarangije kuyigezaho, ko ari 600 kandi ko akomeje gusinyisha. Nubwo biruko aravuga ko hari ibikorwa by'ihohotera n'urugomo abamufasha bagenda bahura nabyo bikozwe n'inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano.
Abari kumusinyishiriza hirya no hino mu turere baterwa ubwoba n'inzego z'ibanze zifatanyije n'iz'umutekano, ndetse bamwe bakaba baragiye banafungwa. Izi nzego ziri no gukumira abaturage zibabuza kunsinyira nk'uwifuza kuba umukandida mu matora ya perezida uyu mwaka, zibabwira ko kunsinyira ari ugambanira igihugu n'umukuru wacyo. Niyo mpamvu rero nashinganishije abantu bari kumfasha muri iki gikorwa, kuko bari guhohoterwa kandi twubahiriza ibisabwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora.
Kuri ingingo Rwigara yavuze ko ababarirwa mu 10 bahohotewe baranafungwa hirya no hino mu gihugu, kandi ko yabimenyesheje igipolisi na Komisiyo y'Amatora. Mu mategeko ya Komisiyo y'Amatora ingingo ya 40 ivuga ko mu bihe byo kwiyamamaza hifashishijwe ikoranabuhanga abakandida bagombye kubanza gushyikiriza Komisiyo y'Amatora ubutumwa bwabo bashaka gucisha ku mbuga nkoranyambaga mbere y'amasaha 48 ikabanza ikabugenzura ikabubasubiza mu masaha 12. Ibi nabyo umwari Rwigara aravuga ko bigamije kubangamira ibikorwa byo kwiyamamaza no gutsikamira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo.
Uko bigaragara ni imbogamizi ikomeye, kuko nk'uko mubizi dufite ibyumweru bitatu byo kwiyamamaza. Muri ibyo byumweru bitatu kuvuga ngo bazafata amasaha 48 kugira ngo bagenzure ibyo dushaka gushyira kuri Facebook cyangwa kuri Twitter bizaba ari ibintu bigoye cyane kuri twebwe nk'abakandida. Ikindi kigaragara ni uko ari nko gushaka kutubangamira ngo message yacu ntishobore kugera ku baturage. Ibi bikaba bigaragaza nk'uko nabivuze ko nta bwisanzure nk'abanyarwanda cyangwa abakandida mu kugaragaza no gutangaza ibitekerezo byacu.
Iyi ni ingingo isa n'iyateje impagarara mu gihugu no hanze yacyo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma Madame Louise Mushikiwabo yateye utwatsi icyemezo cya komisiyo y'amatora avuga ko atumva uburyo abanyarwanda basaba uruhusa rwo kujya ku mbuga nkoranyambaga mu nama bakoze kuri uyu wa kabiri bareba uburyo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa. Abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda batangaje ko bigamije gutsikamira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo ifitiye igihugu akamaro RURA cyasohoye itangazo rivuga ko komisiyo y'amatora nta bubasha ifite bwo kugenzura cyangwa gufunga imbuga nkoranyambaga kandi ko nta nama n'imwe impande zombi zagiranye. Komisiyo y'amatora yanditse kuri Twitter yayo ko izavugurura amabwiriza y'amatora ishingiye ku byifuzo by'abanyarwanda. Uyu ushaka kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu aravuga ko ibi ubwabyo bidahagije.
By'abanyarwanda ntabwo ari clair assez ari clear enough bagombye kupresiza ko iriya tegeko rikuweho ndetse bakavuga no ku yandi yose arimo abangamira abakandida.
Ku kindi Rwigara yavuzeho n'amafoto y'urukoza Sony yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ubwambure bwe. Ibi byabaye nyuma y'amasaha 48 atangaje ko aziyamamariza gutegeka u Rwanda. Yavuze ko ari uburyo yisubwa ikinyoma ubutegetsi bwahimbye kuko yari amaze kugaragaza ibibazo yita ku bwananiwe gukemura mu myaka 23 bumaze. Ibyo ni ibibazo by'inzara, iby'abapfa n'ababurirwa irengero ntihagire igikorwa nk'uko abivuga.
Ugaragaje ibibazo biri muri iki gihugu niwe uhinduka ikibazo. Nyuma y'amasaha 48 mbitangaje, aho kuvuguruza ibyavuzwe bahisemo kunsebya bifashishije imbuga nkoranyambaga, ibitangazamakuru bimwe na bimwe bikorera mu kwaha kwa leta, ama email bakwirakwiza amafoto mpimbano ba techniques. Nkaba rero nshaka kuvuga ko niba nta soni bagira zo gukwirakwiza ikinyoma, nta soni nzagira mu gukwirakwiza ukuri. Niba aba bantu ari abagabo, nibareke duhangane kigabo, bareke gukina politike iciriritse, turebe uko aya matora yagenda neza.
Nyuma y'ibyo byose Rwigara aribaza ku ishyaka FPR riri ku butegetsi akanasaba.
Niba RPF yizeye, niba ivuga ko ikunzwe nk'uko ibitangaza, kuki umuntu atangira igikorwa nk'iki bakamuhagurukira? Ifite ubwoba bwite. Nishyire hasi umupira dukine amatora naba mu mucyo, nta buriganya, ikizavamo tuzacyakira.
Ku kibazo kimuvugaho ko yakoresheje ruswa mu kubona imikono imushyigikira, Rwigara yabihakaniye itangazamakuru. Yavuze ko ari uburyo komisiyo y'amatora yahimbye igakora icyo yise kwitanguranwa kimara kugaragaza ko abamushakira imikono bari guhohoterwa. Mu myaka 17 amaze ku butegetsi ari perezida w'igihugu, ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka 23, amahanga ashima iterambere perezida Kagame amaze kugeza ku Rwanda. Ariko no mu byamunenga harimo ko atorohera batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Hari ikibazo yibajije mu mpera za 2015 ubwo yari mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi kandi kibumbatiye n'igisubizo ku bamunenga. Wijya kurudateza amatwi
leta ntiyihanganira batavuga rumwe nayo, bataruvuga rumwe nayo baba bavuga iki, ariko baravuga iki? Ibyo leta ivuga se ko ari abantu gushyira hamwe imbaraga gukora kwiteza imbere kugira ngo tuvane no mateka yacu, uvuga ngo ntari kumwe nabo ari?
Amatora ateganijwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 ku banyarwanda baba mu mahanga, ni itariki 9 z'ukwa 8 ku baba imbere mu gihugu. Aha bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inama iheruka kuba i Washington DC hagati y'abategetsi ba Amerika na Mexico impande zose zavuze zishimitse yuko hakeneye kuba umugambi hagati y'ivyo bihugu byompi wo gukorana mu kugwanya ubugizi bwa nabi bugirwa hakurya y'imbibe cyane cyane kubijyanye n'igurishwa ry'ibiyayurabwenge. Rex Tillerson, umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga, yavuze ati Amerika ikwiye kwemera yuko ari yo soko, ntarindi soko ry'ugo rudandazwa n'igihugu cya Mexique nicogira ibibazo bitegwa n'abakozi b'ikibi bakaruhariwe bagira ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi businzika ico gihugu. John Kelly, umushikiranganje ajejwe umutekano muri Amerika, yavuze ko ikintu nyamukuru Amerika ikwiye gukora ni ukugabanya ibintu byoba bituma Abanyamerika bakenera kugura ibyo biyayurabwenge. Kerry yananashimagije ubutware bw'igisirikare n'igipolisi cya Mexique, benshi muri bo bahitanywe n'urugamba rwo gutesha abadandaza ibiyayurabwenge. Kerry yaribukije uburyo bukabije abo bagizi ba nabi bakora, avuga ati wanse kwakira ibiturire by'abo bagizi ba nabi bica umwana wawe w'umukobwa mu kukwereka ishavu ryabo. Umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga Tillerson yavuze ko mu nama n'umushikiranganje wa Mexique ajejwe imigenderanire n'amahanga Luis Vizcarra Caso n'umunyamabanga wa leta ya Mexique Miguel Angel Osorio Chong bagiriye hamwe imigambi mishasha yo gufata amashirahamwe n'imigwi yabo bagizi ba nabi batunze cyane mu buryo burengeye, harimo no gusenyura amahinguriro yabo, gusenyura imigenderanire y'abantu bikorana, uburyo bakoresha amafaranga yabo, hamwe n'uburyo bagura ibigwanisho byabo. Uwo mugwi w'abategetsi baraganiriye ku buryo bagiye kuza barasangira amakuru hagati y'inzego zabo zijejwe umutekano ku mipaka, hamwe n'uburyo bagiye kuza baramenya niba ishyirahamwe runaka riri mu budandaji bw'ibiyayurabwenge n'ukuntu bubarengukisha imbere y'ubutungane. Kerry yarashikirije inyungu ziriho iyo hari gikuta gitandukanya ibyo bihugu byompi kiboneka n'amaso hagakoreshwa n'ubundi buhinga bwa none, ariko yongeye ko avuga ko ari abantu bakora ibikorwa byo gucungira umutekano uburyo bavugana n'ibikorwa by'igipolisi ku mpande zompi. Rero nta nyishu imwe yonyine yokemura iki kibazo, ni kibazo gisaba ko hakoreshwa uburyo butandukanye. Nkuko umunyamabanga wa leta ya Mexique Osorio Chong yavuze, ibiganiro hagati y'abategetsi ba Amerika na Mexique byaciye inzira nziza zizotorera inyishu ibibazo byerekeye kugwanya urudandazwa rw'ibiyayurabwenge hakurya y'imbibe.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za Amerika. Amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha bigarukiye ngaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, nimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.